Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати дієцезіального директора Caritas Peso Кам'янець-Подільській дієцезії, економа, суддю в єпископському суді, отця Павла Гончарука. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу. Слава Ісусу Христу всім слухачам.
Ну, ми знаємо вже дуже добре отця Павла, тому що неодноразово спілкувалися з отцем в Дунаївцях, місце його служіння, де він дуже тривалий час очолював парафію Архангела Михаїла, так дуже знану парафію. Зараз отець більше займається Caritas Peso в Україні, в єпископському суді, як ми щойно сказали, ну і, власне, капеланським служінням. Отче, як вас на все це вистачає?
Я просто працюю, служу, а не встигаю по-любому. Фізична втома є, але такого вигорання, дякую Богу, немає, а силою моєю є Господь Ісус Христос. Але фізично то втомлююсь.
Ви виглядаєте дуже свіжо. От я дивлюсь на вас, дай Бог кожному, насправді.
Ну, так, сьогодні в 5:30 ранку встав, то приїхав до Києва, то вже свіжо виглядаю. Пробудився по дорозі.
Ясно, то ви з Києва на машині, ось так от з 5:30 ранку, так?
Так, так, ага. З Вінниці.
Ясно. Отже, з того, що я перелічив, що найважче? Так, бути капеланом, єпископським суддею, директором Caritas Peso, економом. Що з цих речей є найважчим для вас особисто?
Для мене видається, так видається. Те, що я, так, знаєте, навіть не задумувався над тим, що є найважче. Бо всюди потрібно приділяти час, увагу, силу. Але найважче – це є контраст. Те, що для мене найважче, це контраст.
Так?
Так, контраст, коли бачу ширше, чим живуть люди, як живуть люди, в яких ситуаціях, в яких обставинах, а як є в інших регіонах. Тому цей контраст мене найбільше, якби так, втомлює.
Сьогодні поговоримо про всі так відділення вашого служіння. Кожен дуже є значним, але прив'язкою до нашого інтерв'ю послужила дуже серйозна нагорода, яку ви нещодавно отримали. Блаженного священномученика отця Омеляна Ковча в цьому році, 135-ту річницю маємо. З дня,
так, з дня його народження.
Його народження, так. Ви і ще три капелани її отримали. Поділіться своїми відчуттями у цьому зв'язку.
Ну що ж, я скажу так, що для мене це була несподіванка. До мене зателефонували і сказали, що ми хочемо вас відзначити нагородою блаженного мученика Омеляна Ковча. Чи ви погоджуєтесь? Ну, я сильно
нічого
не впирався.
Проти,
я сильно впиратися не намався, тому що якщо є така воля, є таке бажання і було таке прийняте рішення, то я цю нагороду прийняв, але прийняв від імені всіх капеланів, від всіх священиків, які служать з нашої дієцезії, але також усіх капеланів, котрі там служать Римокатолицької церкви. Тому що я був одним із римокатоликів. Тому я це прийняв, скажу так, спокійно. Особливо чогось такого хвилювання не було, але більше якби зумовило мене до того, щоб задуматися і подивитися на цю постать Омеляна Ковча, в чому саме його було служіння, в чому саме був його такий характер. Що церква також через це хоче сказати для мене і вказати шлях.
А що дають цим лауреатам, скажімо так?
Це була така статуетка ангела, ну і також така грамота.
Для священників щось грають отакі от нагороди?
Що це не значний сюрприз, я би сказав, що ні. Це є вираз уваги і вдячності, але також і заохоченням. Тобто це також показано в цьому, що ми потребуємо цього. Ми потребуємо цього служіння. Це і підкреслене це служіння, хоча служіння священника, воно не потребує відзнак і нагород. Але коли це дається, то це показується, я так розумію, це якби такий запрошення, що ми потребуємо цього, це якби такий голос.
Скільки років ви капеланом є?
Я від 2015 року.
Ага, тобто на другий рік війни.
Скажемо так, що Це розпочалося від перших днів війни, це почалося від того, коли мій друг, однокласник, з яким ми, скажу так, ну, виросли, він пішов на фронт, і він до мене зателефонував, що потребує там деяких речей, і, ну, і практично від цього все розпочалося, від закупівлі деяких речей, потім також відвідування.
Ви власноруч його відвідали, так? Ви завозили ці речі?
Ні, я передавав спочатку, там один від нас з'їздив волонтер, а потім вже сам.
В якому році ви вперше відвідали зону АТО?
Зону АТО 2017. 2016-2017. Знаєте, вже так аж точно я не можу зараз сказати.
Тобто від 2015 року ви стали, можна сказати, капеланом?
Так, і ми в 2014-му вже навіть осінню вже було те, що ми працювали з тими, котрі вже поверталися, особливо концентрували свою увагу на допомозі психологічній. Потім у 2015 році організовували такий не відпочинок, але такий день зосередження, реколекції для психологів, котрі працюють з військовими. Також і військові були. Тобто воно якось так зав'язалося все, якось так природньо. Тому що коли служиш з людьми, коли є твої парафіяни, там друзі, і коли це все розпочалося, то не можна було бути якось байдужим і бути осторонь.
Чи володієте інформацією, скільки всього людей з Кам'янець-Подільської дієцезії були мобілізовані?
Так, ні, немає такої інформації.
Ага. А з Дунаївців, саме з вашої парафії?
З моєї парафії, з Дунаєвець, то тих, котрих я чітко знаю, це близько 10 осіб.
Всі живі, слава Богу?
Слава Богу.
Ага. Повернулися вже чи
так,
ще там?
Так, є, що повернулися. Є такі, котрі на постійно, ну, вони є офіцером.
Ага, тобто підписано контракти?
Там так, вони військові.
Поділіться своїми відчуттями, коли вперше опинилися в зоні АТО. Що бачили, з ким розмовляли?
Перше, що було таким для мене, це коли ми приїхали в Авдіївку, це цілу ніч ми їхали, і я просто ліг спати, то я проснувся якби від такого, що той дятел так постійно стукає. Ну, якби дятел. А потім, коли проснувся, я зрозумів, що це не дятел, це
автоматна
просто
черга.
Це автоматна черга. Оце перше, оте якось мені запам'яталося. А про решту я, якщо можна, я не хочу, дуже важко про це говорити.
Розумію. Отже, скажіть, будь ласка, скільки всього допомоги вдалося передати на фронт? Яка ця допомога? Що зараз уже потребують більше, ніж потребували там ще 3-4 роки наші хлопці?
Ну, на самому початку то воїни потребували всього. І так як вся Україна, як я чув, що близько 80% українців, це вони стали волонтерами. Туди йшло все, починаючи від носків і закінчуючи там приладами нічного бачення. Натомість сьогодні те, що потребують, напевно, потребують такої як прилади нічного бачення. Ну, це є під замовлення, вже залежить, де є, в якому підрозділі. Також потребують більше такого духовного, більше присутності, більше спілкування, більше розмови. Більше потребують також допомоги ті, котрі повертаються, психологічної допомоги. Натомість сьогодні вже більш-менш армія є забезпечена. Не так, як би хотілося, не настільки, але це вже не можна порівняти з тим, що було на початку.
А що було на початку?
А на початку не було нічого.
В кедах?
В кедах, в шльопанцях. Абсолютно. Вони ж сиділи без приладів нічного бачення, вони нічого не бачили, вони не мали рацій. такі елементарні речі, їм потрібні були, можна сказати, вуха, щоб чути, і, тобто рація, і також потрібні були очі, щоб бачити ночі. Також була велика дезорганізація, тобто не було ніякої організації. Дуже багато було пов'язано з цими різних також жертв, що хлопці не йшли, вони йшли і не знали, куди йдуть, особливо коли такі були затяті бої.
Отже, скільки священників всього наразі з Римо-католицької церкви відвідують так чи інакше фронт, служать в капеланському служінні?
Минулого року на постійній основі, тобто на рік, був отець Олександр Коцюр.
Так.
Він служив там, Донецька область, був в Маріуполі і всю лінію обслуговував.
Зараз отець Валентин Розгон.
Зараз в цьому році отець Валентин Розгон, він стаціонує в Авдіївці. Але також доїжджають інші священники, отець Коля з парафії Христа Царя.
Бистрицький?
Ні.
Лучинський?
Лучинський, так. Також знаю оці павліни, які знаходяться в Маріуполі, також відвідують. Ну і також інші священники, знаю, також відвідують.
Отже, ну, стандартне питання, так, скільки це триватиме, чи це, я думаю, для вас це очевидніше, як людина, яка там час від часу буває, що кажуть хлопці з передової?
Я можу сказати одне, що хлопці не здадуться, тобто хлопці будуть стояти до кінця. Те, що я бачу і бачу ці очі, коли я є там на самому переді, то в цих очах написано, що не пущу, не здадуться. Оце я можу чітко сказати. Натомість, як довго воно буде тривати, це не знаю, чи хтось може сказати, але дуже багато залежить від того, що буде тут, що буде діятися за плечима цих хлопців. Від цього багато залежить. Чи ми будемо жити в свідомості, будемо пам'ятати про те, що є війна, чи ми будемо жити в такій шизофренії суспільній, або навіть ще гірше, не роздвоюється людина, а розстроюється. Тобто три частини суспільства, одні, котрі свідомі того, що є війна, другі, які не свідомі, а треті думають тільки про своє, живуть в своєму світі. Також я дивлюся з такої сторони ще, що справа війни – це справа духовна. Це не тільки є зброя. Я трошки побоююся, тому що ну, не дуже видно, щоб люди якось наверталися, що люди якось задумувалися, які якось глибше молились. Є певна група людей, які дійсно моляться, постять, якось переживають, але... Ну, не дуже хороша тенденція. Більше є сконцентровано на матеріалізм, більше є сконцентровано на тому, щоб мати часник, цибулю, сало, хоча це є дуже необхідне, їсти, і де спати, і в що одягнутися. Це є дуже важливо, але молитва, час для Бога, віра, ну, це не то, що не можна забувати, але це має бути чимось природнім, чимось натуральним. Натомість є ось цим проблема.
Печально. Печально.
Так, потрібно молитися про навернення. Просто потрібно молитися про навернення і вірити в Бога. І я зрештою...
Чому люди не навертаються? Чи що, в чому ви бачите причину? І які це виклики для церкви у цьому зв'язку зараз?
Кожна ситуація є, скажімо так, в Святому Письмі сказано, для тих, хто шукає Бога, все співдіє на добро. В першу чергу потрібно задати питання, яка є моя головна мета життя? Тобто, що є моєю головною метою? Тобто, навіщо я живу? Що я хочу осягнути? Що я хочу здобути? Тобто, мета, яка твоя мета? Що ти хочеш? І ось від цього можна рушати далі. Що є для цього потрібно? До тієї пори, поки людина не визначиться з метою, то вона ну, буде блудити, вона її будуть водити. Якщо я є християнин, я вірю в Ісуса Христа, я вірю в Його присутність, якщо Він мене запрошує до спільноти з Ним, бути в єдності з Ним, то я маю для Нього час. Я маю час для того, щоб прийти в храм. Бо любов, вона проявляється в тому, чи я маю час. Якщо хтось каже, я вірю або люблю Бога, немає часу для Бога, це брехня. Якщо чоловік говорить жінці, що я тебе люблю, але для тебе не маю часу, або навпаки, жінка говорить до чоловіка, я тебе люблю, але для тебе не маю часу, ну то де та любов? Практично, де любов? Любов практично, вона проявляється в часі. І ось віра в Бога, вона проявляється в тому, чи я маю час для Бога. І що я заради Бога, заради вірності Богу, готові залишити? Час і вірність. Вірність Божим заповідям. А коли я знаходжу час для Бога, коли я маю час для Бога, і коли я молюся, коли я читаю Святе Письмо, коли Бог приходить в моє серце, в мій ум і формує мене, виховує мене, Він дає мені світло Духа Святого, щоб я правильно і реально, тобто правильно оцінював дійсність, в якій я знаходжуся.
Тобто українці не мають часу для Бога.
Я не можу говорити, що українці не мають часу для Бога. Це кожен окремо повинен сам собі задати питання, чи я маю час для Бога. Але є ось ця небезпека. І, на жаль, ну так є, в неділю на базар ходять.
І базар, власне, є в неділю.
І в неділю є базар.
Не заборонили до сих пір.
Ну, можна заборонити, але чи людина поставить собі заповідь перед очима? Пам'ятай день святий святкувати. Тобто в неділю не можна ходити на базар. В неділю не можна ходити там торгувати. Чи... Але ось тут вибір. І це тільки один із таких. Але наступне, я є покликаний, Богом, і я є його дитиною. Я не можу мовчати на гріх, я не можу якось схилятися. Скільки є сьогодні молодих людей, які живуть перед подружжям, ну, статевим життям? Те, що вони живуть, це гріх. Але ще більше дивує те, що батьки погоджуються, що це в суспільстві якби входить, що це є нормально.
В норму, так.
А це є ненормально, то це є хворе в самому корні. Тобто наплівательське відносяться до Божих заповідей. А якщо я наплівательське відношуся до Божих заповідей, то я до Бога не так відношусь. Да? Тобто, хто ти мені, Боже? Знаєш що, йди собі там відпочинь. Я сам собі господар, сам собі знаю, хто мене має що вчити, мені має розказувати. Я знаю свій закон. І все.
Тема, яка також десь роки 4 дуже є актуальна, і ми постійно ставимо це питання ієрархам, священникам, і відповіді наразі такої, ну, точної немає. Тому що дуже важко, мабуть, що на це запитання дати таку конкретну якусь відповідь, якусь таку, щоб була якраз такою для заохоти для кожного. Тут кожен сам вирішує. Але тим не менше, отже, маємо про це говорити. Має мова про міграцію, шалену міграцію за кордон. Дуже багато людей виїжджає, і виїжджає молодих людей. Тобто кров нації, по суті. Наскільки церква може спинити цю хвилю, і чи має спиняти цю хвилю? Що може зробити взагалі? Наскільки тенденція виїзду зараз багата, ну, з вашого душпастирського досвіду?
Угу. Справа в тому, що те, що ми маємо сьогодні, воно має причину десь далеко ще раніше, рік, два, 10 років тому назад. І мені видається, що завданням церкви є не зупиняти, так? Тільки виховувати. Виховувати людей, виховувати парафіян, бути свідомими і відповідальними громадянами. Тому що якість християнства, якість мого християнства, вона також проявляється в тому, яка якість мене як громадянина. Якість громадянина проявляється в тому, що готові брати відповідальність за країну. Що я живу в цьому домі, я готовий брати відповідальність за цей дім. І ось, коли ми говоримо про міграцію, дуже шкода, що дуже багато людей, молоді, виїжджає за кордон. Мені дуже прикро і На сьогоднішній день ми бачимо вже також і наслідки, тому що дуже важко знайти і працівників кваліфікованих, професійних, для того, щоб виконали ту чи іншу працю. Що зробити, як зробити? Не все залежить від церкви. Церква виховує, показує, але дуже багато залежить від внутрішньої політики і зовнішньої політики. Тобто це є складова проблема. Але якщо людина має працю, якщо має за що жити, якщо елементарні потреби – це з'їсти, одягнутися, щоб було тепло, на лікування. Коли я вже про це говорю, то ми чуємо, що це вже трошки фантастика. Да? Якщо на це хватає, то не потрібно думати, що десь там більше зароблю. Бачите, тут відповідальність кожного громадянина. Є ті, котрі виїжджають і повертаються, і ті, котрі виїжджають, більше не повернуться. На жаль, воно якось так є. Церква, так як і священниками розмовляю, ми не хочемо, щоб виїжджали, але з другої сторони, ми бачимо, яка ситуація.
Це виправдано.
Потрібно кормити свою сім'ю. Мені легко сказати, як священнику, що не виїжджай. Але коли я розмовляв з одним чоловіком, він каже, слухайте, я маю зарплату 6 тисяч гривень, але за тиждень я видав на ліки 8 тисяч гривень для дітей. А троє дітей, він з грип пішов, каже, 8 тисяч гривень пішло на лікарню, туди-сюди. Я розумію, яка це є проблема. Я то можу перетерпіти, але я не маю права заставити когось з батьків дивитися на те, що не можуть лікувати свою дитину, щоб вони просто дивилися. Тому з одної сторони так, але є ще друга сторона. А взагалі ця справа є багатогранна. Потрібно шукати можливості заробляти тут. Не можна заробити всі гроші. Є ті, котрі якось знаходять, але є ті, котрі хочуть швидко мати великі гроші. Це вже певна спокуса, але якщо можеш заробити, якщо можеш втриматися, максимально можеш втриматися, було би добре.
Отже, так дуже делікатно йдемо до наступної теми, оскільки ви є суддею в єпископському суді, і щойно ви говорили, що є тенденція до того, що молоді люди живуть до шлюбу разом. Це не нове, так завжди таке було, але я так розумію, що зараз особливо боляче за огляду на те, що українці не навертаються так от масово, як би хотілося. Я пам'ятаю, спілкувався з вашими колегами, також суддями різних дієцезій, так? Львівської архідієцезії, Київсько-Житомирської, вони сказали, що зараз наразі є така тенденція, що справи щодо визнання шлюбу недійсним, так, вони вже мотивуються тими людьми, які є молодими, так, молодими подружжями. Тобто раніше справи приходили, коли там уже довго в подружжі пожили, там 10-15 років. А зараз 2-3 роки молоді люди і вже несуть заяву про те, що визнайте наш шлюб недійсним. Наскільки ця тенденція є також в Кам'янець-Подільській дієцезі?
Можливо, я би сказав, може би, не погодився, що так завжди було, що завжди так було, що жили перед одруженням. Ні, так завжди не було.
Я не маю на увазі там християн, але так. Загалом.
Загалом, кожна цивілізація, в якій починалася, точніше, кожна цивілізація велика, вона занепадала через деградацію. А деградація, вона розпочиналася саме чи показником, чи проявом, чи сигналом таким. Це було те, що безвідповідальне відношення, матеріалістичне відношення людини до людини. Тому що мене не стільки цікавиш ти як особа, мене більше цікавить, чи більше я маю поход до твого тіла.
Інструмент для
задоволення. Тобто інструментальне використовування іншої людини. І ось це є проблемою, і щораз більшою проблемою, тому що сьогодні дуже великий відсоток людей молодих людей, які входять в спільноту подружжя, вони не здібні її творити. Кожний з них приходить як пилісос. Дуже багато очікувань, дуже багато планів, а так насправді якогось спільного пошуку того, що поєднує, чи те, що служить, якось не хочуть шукати. І це є проблемою. Шлюб ще там в 90-х роках, 2000-ні, це було за моду. Ще раніше там не могли, чи там не охрестимо, якщо не візьмете шлюб. Також були такі, да, ситуації. Потім пішло як мода. Ну, бо мама сказала, чи там бабушка домовилася, бо потрібно, ну, бо так красиво. Але шлюб до кінця, щоб були свідомі, що це, які це обов'язки, які це завдання. Знаєте, колись більше це в сім'ях було видно, як жили родини і бачили приклад. Села, в селах, то там дітей бачили. Да? Mm-hmm. А коли сьогодні вирвалися з дому і вважають, що можуть робити зі своїм життям все, що хочуть. Ні, можеш робити, але воно тобі аукнеться. Тобто проблема є в зрілості. Проблема в тому, чи людина є свідома і готова брати відповідальність. І ми спостерігаємо це не лише в подружжі, але також і на роботі хтось є безвідповідальний.
Справи помолоділи, люди молодші зараз і до єпископських судів звертаються.
Різні.
Різні все ж таки, так?
Різні.
А якщо тенденцію взяти, скільки ви як суддя?
Я з 2005 року.
Ого, вже 14 років буде. Так. Якщо зробити зріз щодо по відношенню до 2005-2010 року і, наприклад, зріз з 10 до 19 року, то тенденція куди?
Молодші.
Молодші все ж таки, так? Чим ви це виправдовуєте?
Скоріше, це причина десь. Причина в незрілості. Матеріалістичний підхід до подружжя. Хлопця і дівчини. І не бажання якось працювати над собою. Ну, до суду попадають справи людей, які дуже критичні, які не вміли вирішити проблем, чи не могли їх навіть вирішити, чи не спроможні були їх вирішити.
Один священник з Московського, до речі, патріархату, відомий і також у нас на Україні, протоиерей Андрій Ткачов, який з часом початку війни російсько-української поїхав в Росію, але там він дуже часто критикує і священників, так, зокрема, за те, що часто вінчають несвідомо ті пари, які, в принципі, ще не готові. Каже, так не може бути. Якщо священник повінчав там 100 пар, і з них 85 розлучилися, то горіть такому священнику в пеклі. Це така його точка зору. Моє до вас запитання, наскільки священник несе відповідальність за те, що, можливо, такі пари вінчає, не доглядаючи на те, наскільки це подружжя є готовим взяти шлюб, наскільки він має бути принциповим і ревним, що по ці 6 місяців, які рекомендує конференція єпископату в Україні, щоб вони були втілені в життя, а не так, як, наскільки я знаю, дуже часто у нас вінчання відбувається після підготовчих там тижня, два, три, і так далі. Тобто, що тут можна сказати? Погоджуєтесь з оцим Андрієм? Чи все ж таки є нюанси, які для нашого ока закриті?
Я вважаю, що в першу чергу відповідальність за подружжя бере саме подружжя. Угу. Не можна його перекладати на когось. Відповідальність також частково лягає на батьків. Але не тоді, коли вони вже побачать там свого зятя чи невістку, але ще перед тим, як виховують. Також частково лягає відповідальність на священника, якщо він не доклав зусиль, якщо він махнув рукою. Я вважаю, що це несерйозно. Якщо просто прийшли і сказали, добре, я вам поблагословлю. Хоча, я особисто не зустрів чогось такого. Завжди є приготування. Більше, менше є це приготування. Тим більше, як конференція єпископату зобов'язала, і це дуже добре, щоб півроку перед одруженням відбувалися ці катехези. Так, це добре, але вам скажу так. З особистої практики, я як священик з 2002 року, я приготовлював дуже багато подружжя, наречених до шлюбу. Є ті, котрі гарно розвинулися, про яких я думав, що там нічого не буде.
Угу.
Але є такі, котрі дуже гарно якби заповідалися, щоб де дуже все хорошо, вони буквально через місяць розлетілися.
Угу.
Ну, неможливо заглянути в голову чи в серце там людини і сказати так, так чи так. Часом видно, що мені видається, що з цього нічого не буде. Але...
А ви про це кажете, цій парі?
А якщо я цим засію щось, що буде навпаки, зруйнує хоча б якийсь шанс? Тобто це дуже тонка матерія. Сказати, що ви не беріть шлюб, по-перше, вони послухають.
Ну, хто знає.
Не послухають.
Не послухають.
А потім, як вони їм не склеїться, то скажуть, хто винен.
Священник.
Священник винен. І буде до кінця життя. Так, і то, що накаркав, і то до кінця життя буде казати, що це священник винен. Ну, ще згіршиться. Тому тут що потрібно говорити, усвідомлювати. Я би в першу чергу на що би ставив акцент, чи для людини, для чоловіка, для нареченого і для нареченої Бог є авторитетом. Якщо Бог є авторитетом, якщо людина буде слухати Бога, то чоловік і жінка, таке подружжя, воно має шанси на розвиток. Тому що кожна людина, вона зрослішає і дозріває, і кожен з нас може сказати, я би вже не робив того, що робив 10 років тому назад, бо маємо певний досвід. Але головне, щоб розвивалося. Але якщо є деградація, тому навіть гарне подружжя, воно може деградувати. Тут немає таких застрахованих. О, ми себе любимо, і дійсно, може бути 5 років дуже все хорошо, а потім появиться якась проблемка, так як гріх, так? Людина падає в гріх. Поступово, помаленько. Помаленько, і потім раз, і вже переключається. Так само і кожне подружжя є під загрозою. Так як і священство є під загрозою, і монашество, і доброю людиною бути, також це є під загрозою. Кожен з нас є під загрозою. Але питання, якщо я тримаюся світоча, якщо я тримаюся Бога, який коректує, який поправляє мене, якщо я своє сумління звіряю з ним і достосовуюся до його заповідей, то це є гарантія того, що наше подружжя буде розвиватися. Якщо чоловік мій вірив в Бога і рахується з Богом, то це є гарантія того, що він буде до мене відноситися так, як каже Бог.
Угу. В абсолютних цифрах, якщо пам'ятаєте, скільки зараз справ на розгляді в Кам'янець-Подільському єпископському суді?
Дивіться, в рік в середньому так проходить 60-70.
Це багато, мало?
Знаєте, я вам скажу, що...
На найбільшу дієцезію в Україні, де 250 тисяч вірників, католиків.
Так, знаєте, це не є багато.
Не багато, так?
Я знаю, що в Перемишлі вони стільки саме майже мають судових справ, що ми в Кам'янець-Подільській дієцезії.
Угу. Ага, тільки один Перемишль.
В дієцезі.
Ага.
Так що, в нас, дякувати Богу, ще стоїть досить сильно.
А скільки часу займає перегляд справ від фактичного звернення до фактичного анулювання шлюбу?
Це все залежить від активності сторін.
Ага.
Немає анулювання, є лише
уневаження, визнання шлюбу.
Тобто, що роблять там судді? Тобто, чим вони займаються? Отож, вони судді в єпископському суду вивчають справу, вивчають поведінку, тобто все, що відбувалося перед одруженням, під час одруження і після одруження, тобто як там поводилися і так далі, чи людина була свідома, чи була готова взяти відповідальність і так далі, вивчається, чи були вони спроможні заключити подружжя, чи вони були зрілими. Наприклад, контракт, так, підписати з кимось контракт. Якщо дитина п'ятирічна, вона може підписати контракт? Ну, підписати може, але потім кожний може оскаржити цей контракт, тому що, слухайте, ну це ж дитина. І хоча контракт і бумага все було дійсне, і ксьонц був настоящий, священник був настоящий, і храм був настоящий, все було настояще, і співали справжні пісні, і навіть говорили ті слова, які говоряться під час шлюбу, але це говорила дитина, хоча вона велика і вже вуса мала. Але в серці, в умі, у свідомості дитячість. Можливо, хотіло би, але нема цієї свідомості, неспроможність, має різні уяви. Що там можна розвестися, що це один сьогодні, завтра другий, і так далі, і так далі. Дуже багато різних таких нюансів. І ось вивчається, чи ця людина на даний момент, на заключення шлюбу, спроможна була взяти обов'язки. Ці обов'язки мінімальні, що це є життя в спільноті, тобто життя з чоловіком, наприклад, дружина чи чоловік, життя з жінкою, разом, ціле життя, любити одне одного, допомагати одне одному, народити дітей, виховати їх. Угу. Тобто ці елементарне розуміння. Якщо цього елементарного розуміння не було, то людина заключала недійсно. Тобто там нічого не відбулося. Там не було шлюбу. І тому йде ствердження про те, що цей шлюб ніколи не заіснував, хоча зовнішньо музика грала. Але там, по суті, не було нічого. Ось, наприклад, якщо він з нею бере шлюб, так? А в той момент на весіллі переписується зі своєю коханкою.
Таке було?
Да, і вона має до нього
підійти.
Так, вона, так? Ну, да? Я образно, я не говорю, да? Просто моделюю трошки іншу ситуацію.
Ясно.
Значить, там така була відома ситуація, але не буду про це говорити поіменно, що там одну жінку мав, другу жінку мав, третю жінку мав.
Угу.
Тобто,
а женився,
тут йде,
одружувався на четвертій.
Ну, а четверта сказала, що ти, якщо не будеш любити, то не буду з тобою жити. Тобто тут йде про дійсно такі хворі ситуації. Це не то, що вони ходили, знали і готові, все нормально було, потім кажуть, не сошлись характером. Якщо вже там згодом щось почалося, то вибачте, є таке як сепарація, тобто жити окремо. Так. Але дійсно до суду попадають такі дуже вже скомпліковані, хоча також і ті, котрі дійсно були заключені.
Вічна тема. Отже, от на завершення хочу трошечки зачепити ще одну таку вічну тему. Я пам'ятаю багаторічний президент Caritas Spes Україна, владика Станіслав Шаракарадюк, колись сказав, що зараз в Україні займатися благочинністю ще, можливо, важче, ніж це було при Януковичі. Так, його ця відома промова була, де дуже довго передається допомога з-за кордону, дуже довго не хочуть розмитнювати і так далі, тому подібне. Це він говорив десь 1.5-2 роки тому. Щось змінилося на краще з вашого досвіду?
Знаєте, вчора якраз розмовляв з одним священником, який займається також розмитненням, той мене повідомив, я ще маю цю інформацію теж провірити, що звільнили від різних комісій, там, що не потрібно тих маса тих комісій, які перевіряли і так далі, тих різних справок і так далі. Він сказав, що зараз набагато легше вже.
Так, оце свіжа інформація.
Так, це свіжа інформація. Ага. Це з вчора інформація.
Оптимізує.
Так що, проблема, знаєте де? Проблема в людині. В кожній людині. То заходиш в кабінет, і тут питання, чи тут той, хто хоче тобі допомогти, чи той, котрий хоче на тобі заробити. Йому все одно, хто там висить на малюнку, який там президент, чи який там прем'єр, чи який там депутат, він тут і президент,
цар, і Бог,
і цар, і Бог. Я це, тут все. Так. Ти хочеш, я тобі поможу або вирішити питання, або будеш до мене ходити.
А допоможе відповідно за певні кошти?
Так воно якось поки що все функціонує, що там, де є зустріч з людиною, то там потрібно помастити. Це вже більш, коли там комп'ютеризовано, тобто береш...
І бачачи вашу колорадку, все одно людей це, скажімо так, не зупиняє від того, щоб просити або явно натякати, що отже, ми вас поважаємо, але без цього ну ніяк, а то втрачу форму.
Є різні нюанси.
Так.
Є різні нюанси.
Ясно. Отже, я вам вдячний за це щире інтерв'ю, не дивлячись на те, що часто бували такі печальні відповіді, та насправді. Але ми від всієї родини Радіо Марія дякуємо за ваше служіння капеланське, за те, що ви є суддею єпископським. Сподіваємося, що за вашою участю багато шлюбів стоять все ж таки. Так, ну і за ваше служіння директором Кам'янець-Подільської дієцезії Caritas Spes. Так, дякуємо.
Щиро дякую, також дякую за те, що запросили, що робите цю добру справу, проповідуєте Слово Боже. Ну і що, тут потрібно сказати, що до слухачів всіх вгору серце.
Підносимо їх до
Підносимо до Господа. Молитва до Господа і віра в Нього. Хай Бог благословить всіх.
Отець Павло Гончарук, програма «Не пісні розмови», ведучий Іваницький Сергій. Отче, дякую вам. З Богом.
З Богом.